Do mia contribuo ĉi tie titoliĝas fakte principoj kaj praktiko en la Esperanto-komunumo. Ĉar ja estus malfacile diri ke la Esperanto-komunumo havas lingvopolitikon, sed ja klare videblas en tiu lingva praktiko kelkaj tre fortaj lingvaj principoj. Marie-José parolis pri aŭ faris distingon inter du konceptoj, langage et langue, kion oni povus redoni en Esperanto, eble kiel lingva formo kaj lingva enhavo, aŭ lingva rimedo kaj lingva esprimo. Do unu flanke temas pri la lingvo kiel instrumento, kiel ilo por komuniki, kaj aliflanke pri tio kion oni komunikas per tiu lingvo. En mia referaĵo unu el la bazaj konceptoj estas tio ke en la kazo de Esperanto estas malfacile fari tiel netan distingon inter formo kaj enhavo, inter la rimedo kaj la esprimo. Esperanto baziĝas sur jena universaleca koncepto, ke ĉiu homo havu la elekton kaj realan eblecon komuniki kiam ajn necese en lingvo plene regata kaj sentata kiel propra. En la bildo kiun ni heredis de la romantikismo, ĉiu homo ĝuas tiun rajton jam denaske en la hejmo kaj en la hejmregiono, la regiono de la hejma lingvo. En same ideala bildo, la ŝtata eduksistemo zorgas pri la provizo de komuna socia lingvo konvena por ĉiuj enlandaj aferoj ekde la infanaĝo. Kaj estas do facile konstrui idealan bildon pri la rolo de Esperanto kiel tria ŝtupo en tiu turo de identecoj, lingvo komune homa por ĉiuj nacioj. Sed kiel jam tre klare konsciis Zamenhof, tiu ideala romantika bildo estas verdire nur propagandaĵo, plibeligo de multe pli kruda realo, en kiu milionoj da homoj suferas pro la neegaleco de la lingvoj. Kiel Zamenhof diris en la unua libro de Esperanto, renkontiĝante kun homoj, ni ne demandas kiajn politikajn konvinkojn ili havas, sur kiu parto de la terglobo ili naskiĝis, kie loĝis liaj prapatroj antaŭ kelke da miljaroj. Sed tiuj ĉi homoj ekparolas, kaj ĉiu sono de la parolo memorigas nin, ke ili estas fremdaj por ni. Kiu unu fojon loĝis en urbo, en kiu loĝas homoj de diversaj reciproke batalantaj nacioj, tiu eksentis sendube, kian grandegan utilon alportus al la homaro lingvo internacia, kiu, ne entrudiĝante en la doman vivon de la popoloj, povus, almeno en landoj kun divers lingva loĝantaro, esti lingvo regna kaj societa. Tio montras, ke almeno Zamenhof ne volis limigi la rolon de Esperanto al uzado inter ŝtatoj. En moderna lingvaĵo, li konceptis la lingvan egalecon kiel vere universalan rajton, validan ĉie kaj ĉiam. Esperanto estis ilo, instrumento, por ebligi la plenumon de tiu rajto. Sed jen la ĉefa demando, kiun provas respondi mia hodiaŭa kontribuo. Se Esperanto pro diversaj kialoj ne trovas generalan akcepton en la socio, sed nur ĉe iu parto de la loĝantaro, kio okazas al la celo de lingva egaleco? Ĉu ĝi restas nur idealo, nur fora revo? al ciu eblas gin realigi, parte, au tute, en eta modela societo. Tio estas, mi parolas pri la sociologio de la Esperanto comunumo. Vi acceptu mian contribuon kiel unuan etnografian esploron pri la mondrigardo de la esperantistoj. Ni komencu per iom pli atenta ekzamenado de la koncepto de lingva egaleco, do ĉe tiu principo en la titolo de mia prelego. Jen simpla, facila vortumo, lingva egaleco, kiu kaŝas terure komplikan fenomenon. Ekzemple la politikologo Jonathan Poole, analizante la literaturon pri lingva diskriminacio, identigis kvin tipojn de lingva malegaleco. Malegaleco laŭ la privilegioj fluataj de la uzantoj de diversaj lingvoj. Malegaleco laŭ la uzterenoj kaj kapabloj de diversaj lingvoj. Malegaleco laŭ la lingvokonoj de diversaj parolantoj. Malegaleco laŭ la lingvaj rimedoj disponeblaj por paroli pri difinitaj temoj. Kaj malegaleco akompananta diversajn lingvojn. Ekzemple la malriĉeco de difinitaj lingvokomunumoj kompare kun aliaj. Esperanto implice proponas solvon al ĉiuj kvin tipoj de lingva egaleco, almenaŭ laŭ la utopia vizio de socio en kiu ĉiu homo regas ĝin perfekte. Sed en nia nuna malperfekta mondo, kiel ĝi funkcias en la praktiko? Unue, la problemon pri malegalaj privilegioj la esperantistoj solvis per tio ke inter ili Esperanto havas prioritaton super ĉiuj aliaj lingvoj. Tio nepre validas por la universalaj kongresoj, sed ofte eĉ en naciaj kongresoj, en klubkunvenoj, kaj eĉ inter individuaj esperantistoj el la sama lando parolantaj la saman denaskan lingvon. Kaj fakte eblas neniu alia solvo. Aŭ lasi aliajn lingvojn, ekzemple decidi ke Esperanton oni parolas nur kiam oni ne havas alian komunan lingvon, ĉiam riskas starigi skalon de lingvoj. Ĝi malfermas pordon al la ekonomia kaj kultura premo de imperiaj aŭ hegemoniaj lingvoj. La lingvoj fariĝas egalaj nur se Esperanto regas super ĉiuj. Tio estas en la Esperanto-komunumo. Nu, en nia malperfekta mondo, eĉ esperantistoj devas foje cedi kaj allasi aliajn lingvojn, ekzemple kiam ni aranĝas simpoziojn pri lingvopolitiko. Kaj jen dua tre forta principo. Por gardi la principon de egaleco, nur denaskaj aŭ eventuale duaj sed naciaj lingvoj, do ĉeflingvoj laŭ la termino de mia kolegino, estas plenrajtaj kaj samrajtaj inter esperantistoj. Tio signifas ke estas en ordo se anglalingvano parolas la anglan aŭ franclingvano la francan, sed se franclingvano parolas la anglan en esperantista kunveno, tio impresas kiel ŝoko. Ni ja povas konsideri iom escepte la paroladon ekzemple de sinjoro Pott en la solena inaŭguro ĉi tie, ĉar li ja legis mesaĝon verkitan en la angla de sia ĉefo kaj enkondukis ĝin per kelkaj franclingvaj frazoj. Sed se sinjoro Pott, kiel reprezentanto de UNESCO, franclingva, propre vole elektus alparoli nian kongreson per la angla lingvo, tion oni sentus kiel gravan insulton. Mi ne volas subteni aŭ malsubteni tiun sintenon, sed ĝi estas simple mia observo de la etiko de esperantistoj. Plia ne antevidebla, sed facte tute consequenza cae logica evoluo. Estos la revalorigo de la denascae lingvoi inter esperantistoi. Inter multae ne-esperantistoi, regas la supposo che homoi interesitae pri mond lingvo ne taxas gravae la locain lingvoin. Cae tio, mi suspectas, effective validas por multae disvastigantoi de la angla, exemple. Sed facte che la esperantistoi pli cae pli fortigas la convinco che unu el la plei gravae celoi de la movado estas crei respecton cae subtenon al ciui lingvoi. Mi donos etan exemplon pri tio, kiel tio practice funccias. Antaŭ kelkaj jaroj, Esperanton eklernis juna malajzia ĉinino. Ŝi poste vojaĝis al Pollando, kaj pasigis iom da tempo inter la movadanoj tie. El sia artikolo pri tiu sperto en la revuo Esperanto, ŝi komentis: Unua foje mi ekkonsciis, ke mi ne scias legi kaj skribi en mia propra denaska lingvo, la ĉina. Ĉar en la lernejo oni instruis al mi nur la malajzian lingvon. Nun pro Esperanto mi eksentis deziron pli bone koni mian denaskan lingvon. Kaj tio estas nur unu ekzemplo el multaj eblaj. Se la esperantistoj do trovas sin batalantoj ne nur por lingva demokratio, sed ankaŭ por lingva diverseco, tio nature conducas ilin sur la terenon de lingvai raitoi.